Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Լրացավ Արցախի շրջափակման 2 ամիսը։ Նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Պաշտպանության նախկին նախարար, հիմա անդիմադիր պատգամավոր Սեյրան Օհանյանին մեղադրանք է ներկայացվել։ Միջազգային հանրությունը, այդ թվում Հայաստանը, օգնություն են ցուցաբերում երկրաշարժից տուժած Թուրքիային, գնահատականներ Երևանում։ Թուրքիայում և Սիրիայում զոհվածների թիվը անցել է 35,000-ը։ Կներկայացնենք վերջին նորությունները, կանդրադառնանք նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմին, կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Թուրքիայում և Սիրիայում տեղի ունեցած երկրաշարժի զոհերի թիվը հատել է 36,000-ը։ Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ Թուրքիայի տարածքում գրանցված զոհերի թիվն այսօր կեսօրի դրությամբ հասել է 31,643-ի։ Սիրիայի տարածքում աղետի զոհերի թիվը այս պահի դրությամբ գերազանցում է 4,500-ը, հաղորդել է Ալ Ջազիրան։ Միացյալ Նահանգների ռազմավարային ուժերն անցած գիշեր ևս մեկ անհայտ ծագման թռչող սարք են ոչնչացրել, այս անգամ Կանադա-Ամերիկյան սահմանին Հուրոն լճի շրջանում, հաղորդում է Պենտագոնը։ Միացյալ Նահանգների ռազմական գերատեսչության պնմամբ 8-անկյուն տեսք ունեցող թռչող օբյեկտը ոչնչացվել է F-16 կործանիչից արձակված հրթիռով։ Բրիտանական Guardian բարբերականի պնմամբ Իրանի իշխանությունները Մոսկվային 18 հարվածային անօթաչու թռչող սարք են փոխանցել, թերթը պնդում է, որ խոսքը իրանական արտադրության հեռահար անօթաչուների, այդ թվում Մոհաջեր 6 տեսակի 6 և Շահեդ 191 և Շահեդ 129 տեսակի 12 դրոնների մասին է։ Մոլդովայի նախագահ Մայա Սանդուն այսօր հայտարարել է երկրի տարածքում ծրագրվող դիվերսիոն գործողությունների մասին, որոնց նպատակը մեջբերում պետական հեղաշրջման իրականացումն է, լինելու անցած շաբաթավերջին Մոլդովայում իրադրությունն ապակայունացնելու Մոսկվայի փորձերի մասին հայտարարել էր նաև Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Եթե ես վարչապետ լինեի, երբեք չէի հանդիպի Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն, կիրակի օրը երեկոյան Միլանում, հայտարարել է Իտալիայի նախկին վարչապետ, երկրի իշխող կոալիցիայի անդամ Ֆորցա Իտալիա կուսակցության առաջնորդ Սիլվիո Բերլուսկոնին։ Նա նաև կոչ է արել Վաշինգտոնին դադարեցնել Ուկրաինային սպառազինության մատակարարումը և պահանջել Կիևից հրադադար հայտարարել։ Հապկանդամները պետք է ի վերջո հստակեցնեն իրենց դիրքորոշումը ռուս-ուկրաինական պատերազմի հարցում, այս մասին այսօր Մինսկում հայտարարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, եթե որևէ մեկին թվում է, որ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի հակամարտությունը մեր հակամարտությունը չէ և կարելի է հանգիստ ինչ-որ տեղ նստել և սպասել, թե ինչ կլինի, ապա այդ մարդիկ սխալվում են, դա չի լինելու, պնդել է Լուկաշենկոն։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ընթացքում Հայաստանը հեռահար հրթիռներով փորձում էր ոչնչացնել Մինգեչաուրի հեք, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Լրացավ Արցախը Հայաստանին և արտաքին աշխարհին կապող միակ ճանապարհը ադրբեջանցիների կողմից շրջափակելու 2 ամիսը։ Իրավիճակը մնում է անփոփոխ։ Չնայած Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության համաձայն ճանապարհը պետք է գտնվի ռուս խաղապահների վերահսկողության ներքո, բայց նրանք ոչինչ չեն անում իրենց պատասխանատվության գոտում Շուշիի տակ փակված ճանապարհը վերաբացելու համար։ Ադրբեջանցիների խումբը թույլատրում է միայն ռուսական զորակազմի մեքենաների և միջազգային կարմիր խաչի մեքենաների երթևեկությունը, որոնք հիվանդներին Արցախից տեղափոխում են Հայաստանի բժշկական հաստատություններ։ Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, եվրոպական կառույցները, իրավապաշտպան միջազգային կազմակերպությունները, որքան էլ Ադրբեջանին կոչ են անում բացել ճանապարհը, Բաքուն մնում է անդրդվելի, պնդելով, թե ճանապարհը փակ չէ։ Երկամսյա շրջափակման կապակցությամբ հայտարարությամբ հանդես է եկել Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը Արցախում տիրող այսօրվա իրավիճակի մասին։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը կոչ է անում միջազգային հանրությանը խոսքից գործի անցնել։ Արցախի նախագահը ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներին, Ռուսաստանին, Միացյալ Նահանգներին, Ֆրանսիային ու միջազգային հանրությանը հորդորում է պատժամիջոցներ սահմանել Ադրբեջանի ու առանձին անհատների նկատմամբ։ Արայիկ Հարությունյանն այս մասին Facebook-ում է գրել, անդրադառնալով Արցախի արդեն երկամսյա պաշարմանը։
Մենք հորդորում ենք նրանց պատժամիջոցներ սահմանել Արցախի ժողովրդի դեմ կատարվող հանցագործությունների բոլոր հեղինակների ու աջակիցների և Ադրբեջանի պետության դեմ, իթիվս այլ պատժամիջոցների, արգելելով նրանց մուտքը սեփական տարածքներ և սառեցնելով իրենց երկրներում գտնվող շարժական ու անշարժ գույքը։
ԵԱԿ համանախագահող երկրներն այս հարցին հրապարակավ չեն անդրադարձել, սահմանափակվելով միայն միջանցքը բացելու Ադրբեջանին ու Ռուսաստանին ուղված կոչերով։ Մինչդեռ Եվրամիությունից վերջերս հայտարարել էին, չեն դիտարկում Բաքվի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու հնարավորությունը։ Արտաքին գործերի ու անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչը շաբաթներ առաջ ասել էր, թե Բրյուսելը կենտրոնանում է կողմերի միջև երկխոսության վրա, ինչի հանձնառությունը ստանձնել են Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարները։ Մինչ այս, սակայն, Լաչին միջանցքի բացման վերաբերյալ կողմերը բանակցություններ չեն սկսել։ Պաշտոնական Երևանը հայտարարել է, այդ հարցով չի պատրաստվում բանակցել Ադրբեջանի հետ, իսկ միջազգային կոչերը մինչ այժմ ապարդյուն են։ Արցախը Հայաստանին կապող միջանցքը բաց է միայն Կարմիր խաչի ու Ռուս խաղապահների մեքենաների համար։ Իրավիճակը Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն անտանելի է որակում։
Մենք երախտապարտ ենք Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեին և Ռուսաստանի խաղաղապահ առաքելությանն իրենց ջանքերի համար, ապահովելու ճգնաժամային իրավիճակում հայտնված մոտ 90 ծանր հիվանդ մարդկանց տեղափոխումը Հայաստան, վերամիավորելու տասնյակ բաժանված ընտանիքների և Արցախ տեղափոխելու նվազագույն սննդամթերք, որը թույլ է տալիս մեզ կանխել սովամահության դեպքերը։ Իրավիճակն այնուամենայնիվ մնում է անտանելի սննդամթերքի, դեղորայքի ու այլ կենսական պարագաների մեծ սղության, գազամատակարարման ու էլեկտրամատակարարման շարունակական խափանման, հազարավոր ընտանիքների բաժանման, տնտեսության փլուզման և այլ ճգնաժամային պայմաններում։
Առանց Հայաստանից մատակարարվող գազի հոսանքի մնացած Արցախում էներգետիկ ճգնաժամը օր-օրի խորանում է։ Ստեփանակերտի մի շարք հատվածներում շղթայական վթարներ են գերծանրաբեռնվածության պատճառով, երեք հայտնել էին Արցախ էներգոյից։ Ընկերությունը մայրաքաղաքի բաժանորդներին հորդորում է հնարավորինս տնտեսել էլեկտրաէներգիան։
Այս արագությամբ աճող վթարների քանակը ուղղակի անհնարին է դարձնում գոնե հովհարային ժամանակացույցով էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը,
նշված է ընկերության հայտարարությունում։ Արցախ էներգոյից չեն բացառել, որ որոշ ժամանակ անց կվերանայվի պլանային անջատումների ժամանակացույցը։ Հիմա Արցախում օրական 6 ժամով է հոսանքի անջատումները, երկուական ժամով։ Մինչ այդ մարդիկ ստիպված են դիմանալ օր-օրի ավելացող խնդիրներին ու հոգսերին։
Մի քիչ արդեն դժվարանում ենք։ Չհաշված սննդի հետ կապված խնդիրները, այդ ամենի միացել է նաև գազի ու լույսի պակասը, որը մարդկանց և տեղաշարժի, և կենցաղի վրա մեծ ազդեցություն է թողում։
Պիտի դիմանանք, լիճ, պիտի անենք։
Պաշտպանության նախկին նախարար, հիմա անդիմադիր պատգամավոր Սեյրան Օհանյանը հենց զրկվեց պատգամավորական անձեռնմխելիությունից, նրան իսկույն մեղադրանք է ներկայացվել։ Բայց եթե անգամ դատարանը նրան մեղավոր ճանաչի, կարող է խոս գնալ միայն ինչ-որ փոխհատուցում հետ ստանալու մասին։ Նրան բանտարկելու հարց այս գործով չի կարող լինել ենթադրյալ հանցագործության վաղեմության պատճառով, այսինքն շատ ժամանակ է անցել։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը անդիմադիր պատգամավոր նախկին պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին մեղադրում է խոշոր չափերով գույք հափշտակելու և վատնում կատարելու համար։ Անցած շաբաթ գլխավոր դատախազի միջնորդությամբ ու իշխանականների ձայներով Հայաստան խմբակցության ղեկավարը զրկվեց պատգամավորական անձեռնմխելիությունից, ինչն իրավապահներին հնարավորություն տվեց մեղադրանք առաջադրել նրան։ Սեյրան Օհանյանը մեղքը չի ընդունում։
Մեղադրանքը այդ մենք չենք ընդունում, մանդատը մեզ տվել է մեր ժողովուրդը, և մենք պատասխանատու ենք ժողովրդի առջև, և պատասխանատու ենք ժողովրդի առջև մեր գործունեությունը և իրականացնելու, և նաև կոնկրետ այս գործում հաշվետվություն տալու և ապացուցելու մեր անմեղությունը։
Գլխավոր դատախազան Ավարտապետյանը խորհրդարանի ամբիոնից ներկայացրել էր Օհանյանին առնչվող երեք գործերից երկուսի մանրամասները։ Ըստ այդմ, պաշտպանության նախարարությունն ավելի քան 8 տարի ղեկավարած Օհանյանի օրոք, նախարարության հողամասերը զորանոցով, կից այլ շինություններով վաճառվել են մի քանի անգամ ցածր գնով։
Հողակտորները եւ այդ քանդված շինությունները դուրս են մնացել։ եւ ավելորդ ծախսերի աղբյուր են դրանք եղել, նրանց պահպանման համար ավելի մեծ ծախսեր էր իրականացում, քան թե նրանց հիմնական գներն էին։
Մինչ գլխավոր դատախազը հայտարարում էր, թե այդ զորամասերն ուտարման ենթակա չէին, Սեյրան Օհանյանն այսօր պնդում էր, թե դրանք զորամասեր չէին։ Ասաց, բանակի ձևավորման սկզբնական հատվածում բոլոր շինություններն օգտագործվել են ժամանակավոր զորանոցների կացարանների փոխարեն, բայց զինված ուժերի զարգացմանը զուգահեռ ստեղծվել են ավելի որակյալ շինություններ, մշտական տեղակայման վայրեր։ Իսկ այդ քանդված շինություններն օգտագործելը մեծ ծախսերի հետ էր կապված։
Պետության եւ բանակի գործունեության հիմքում եղել են մեր բանակի և պետության տնտեսական շահերը, ուղղված նրան, որպեսզի առաջին հերթին ավելացվեն բանակի հնարավորությունները, բանակի առջև դրված խնդիրներն իրականացնելու համար։ Այդ գործընթացում ամենակարևոր ուղություններից մեկը եղել է բանակի օպտիմալացումը։
Երրորդ գործը, որ Փագնիստում քննարկվեց պետական գաղտնիքի պատճառաբանությամբ, վերաբերում է անպիտան հրթիռների գնմանը։ Այս գործով այժմ կալանքի տակ է 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ռազմական գերատեսչությունը ղեկավարած Դավիթ Տոնոյանը։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունում պաշտպանում են խմբակցության ղեկավարին։ Դաշնակցական պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանի խոսքով սա արվում է վարկաբեկելու Օհանյանի ձեռքբերումները արժեզրկելու համար։
Մի իշխանություն, որը նույնիսկ հիմա 71 գույք պաշտոնապես պաշտպանության նախարարության անվտանգության այդում զորամաս համարվող տարածքներ, երբ որ հանել է այսօր վաճառքի, մեղադրում է անպիտան հողատարածքը օտարելու մեջ։
Աշխարհի շատ երկրներ ցավակցել են Թուրքիային աղետալի երկրաշարժի հետևանքով հազարավոր զոհերի համար հումանիտար օգնություն, փրկարարական խմբեր են ուղարկել, այդ թվում եւ Թուրքիայի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող Հայաստանը։ 30 տարի անց Մարգարայի կամուրջը մի քանի ժամով միակողմանի բացվել է Հայաստանից հումանիտար օգնություն ընդունելու համար, իսկ փրկարարական խումբը Թուրքիա էր մեկնել երկրաշարժի հաջորդ օրը։ Անադոլու գործակալությունը զրուցել է հայ փրկարարական խմբի անդամ Գարի Արմաղանյանի հետ։ Նա ասել է, որ Թուրքիայի ժողովուրդը կարող է վստահ լինել, որ այս սև օրերին միջազգային հանրությունը, այդ թվում Հայաստանը, պատրաստ է հնարավորինս աջակցություն ցուցաբերել։ Հայաստանում ինչպես է գնահատվում Թուրքիային ցուցաբերվող աջակցությունը, արդյոք դա կարող է նպաստել երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորմանը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Արդյոք Թուրքիային ցուցաբերված հումանիտար օգնությունը կարող է խթան դառնալ երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման ու սահմանի բացման համար։ 30 տարի անց առաջին անգամ Հայաստանը Թուրքիային կապող ամենակարճ ավտոճանապարհը շաբաթօրը կարճ ժամանակով միակողմանի բացվեց։ Մարգարայի կամրջով Հայաստանը 100 տոննա մարդասիրական բեռ ուղարկեց աղետից տուժած Ադիյաման քաղաք, որտեղ շուրջ մեկ շաբաթ է աշխատում է նաև հայ փրկարարների 27 հոգանոց խումբը։ Հայաստանյան իշխանության և ընդդիմության ակնկալիքներն այս առումով տարբերվում են միմյանցից։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ իշխանական Սարգիս Խանդանյանը կարծում է, որ Հայաստանի քայլերը կարող են դրական ազդակ դառնալ։
Կարծում եմ, որ սա որոշակի առումով դրական ազդակ է, իհարկե նման մասշտաբի աղետի դեպքում մի քիչ դրական ազդակներից խոսելը դժվար է, բայց այնուամենայնիվ այո, մենք տեսնում ենք, որ ցանկության դեպքում հնարավոր է օրինակ սահմանը բացել, որ շահագործել ճանապարհները, կոմունիկացիաները, և հույս ունենանք, որ Թուրքիայի կառավարությունը ավելի կհակվի այս գործընթացին և մենք ավելի արագ արդյունքներ կտեսնենք։
Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը հիշեցրեց, որ անցած նոյեմբերին սահմանին հենց Մարգարայի կամրջի մոտ հանդիպեցին Հայաստանի և Թուրքիայի տեխնիկական պատվիրակությունները։ Ըստ Խանդանյանի, 3 տասնամյակ չգործող կամուրջը փորձաքննության է ենթարկվել, որոշակի խնդիրներ կան կամրջի ամրացման հետ կապված, բայց դա արագ կարելի է լուծել, եթե իհարկե ճանապարհը բացելու քաղաքական որոշում կայացվի։
Լավ լուրն այն է, որ տեսանք, որ անցանելի է կամուրջը, և ենթադրում են, որ շատ երկար ժամանակ չի պահանջվի, եթե որոշում կայացվի, օրինակ սահմանը բացելու կամ երրորդ երկրի քաղաքացիների համար առնվազն սահմանը բացելու շատ մեծ ժամանակ չի պահանջվի, որպեսզի այն լիակատար անցանելի դառնա։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունում միջդեռ վստահ են, Թուրքիան չի բացելու սահմանը։ Դաշնակցական պատգամավոր Արթուր Խաչատյանի համոզմամբ Հայաստանի մարդասիրական քայլերը որևէ ազդեցություն հարաբերությունների կարգավորման վրա չեն ունենալու։
Թուրքիան բացեց Մարկարայի ճանապարհը, երբ իրան էր դա պետք։ Եվ փակ կպայ այնքան ժամանակ, քանի դեռ Հայաստանը չի կատարի Թուրքիայի դրված բոլոր պահանջները։ Երկրորդը, եթե Թուրքիան բարի կամք ունենար դրսևորել, կպահանջեր, որպեսզի կրցեր գործընկեր Ադրբեջանը, բացեր ճանապարհը Լաչինի և գոնե 100 տոննա հապրանք տեղափոխվեր նաև Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին։ Համար ես այն եմ ասում, ես քաղաքական որևէ ազդակ չեմ տեսնում, Թուրքիան չի հրաժարվի իր հակահայ քաղաքականությունից, քանի այս իշխանությունները չեն ընդունել Թուրքիայի բոլոր նախապայմանները ներառյալ Արցախից հրաժարվել։
Դաշնակցական պատգամավորի խոսքով Թուրքիան չի գնահատում Հայաստանի մարդասիրական ժեստը, քանի որ այդ երկրի իշխանությունը որևէ հայտարարություն չի արել։ Միայն հայ-թուրքական բանակցություններում Անկարայի հատուկ ներկայացուցիչ Սերդար Քլիչն է շնորհակալություն հայտնել։
Նիկոլ Փաշտյանի շնորհակալությունը հայտնում Վահագն Խաչատրյանը Թուրքիա մարդասիրական օգնություն ուղարկելու համար, իսկ Թուրքիայի նախագահից ես որևէ շնորհակալության խոսք չեմ տեսել։
Թուրքիայի դեմ ամենակոր դիրքորոշում ցուցաբերողներից մեկը հայ հեղափոխական դաշնակցությունն է, բայց առաջին հանրապետության դաշնակցության կառավարությունը Թուրքիայի դեսպան է ընդունել Երևանում, թուրք դեսպան է նստել։ Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում հայ-թուրքական հարաբերություններին է անդրադառնում Թաթուլ Հակոբյանը։
Թուրքիա օգնություն ուղարկելը քննադատության է արժանանում, նրանք հայերի վրա պայրակթարներ էին ուղարկում, հայերը օգնություն։
Այսինքն, եթե մենք համարում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է, այսպես ասած, ինչպես ընդդիմությունն ապնդում, Հայաստանի թուրքացման քաղաքականությունը, եթե այդպես է, ապա Հայաստանի թուրքացման քաղաքականությունը սկսվել է Հայաստանի Հանրապետության հիմնադրման օրվանից, 1918 թվականի մայիսի 28-ից, երբ որ առաջին պետությունը, որ ճանաչեց Հայաստանի Հանրապետությունը, դա Օսմանյան կայսրությունն էր։ Այսինքն, մենք պետություն ենք, թե ֆիդայա պետություն ենք, մենք լուրջ պետություն ենք, թե պետություն չենք։ Եվ եթե սովորական մարդիկ ինչ-որ ձևով կարող են այս հարցը քննարկել, նույնիսկ ուրախանալ, բայց երբ որ սրա մասին խոսում են նախկին դիվանագետները, նախկին նախագահները, նախկին արտգործնախարարները, ես վախենում եմ այդ մարդկանցից, որոնք պետություն են ղեկավարել, որոնք դիվանագետներ են եղել, որոնք եղել են քաղաքական գործիչներ։
Իսկ դեռ ինչ են զուգահեռները Լաչինի, Միջանցկի և Մարկարայի կամուրջի միջև, Արցախում էլ հումանիտար ճգնաժամ, Թուրքիան այդ հարցում եւս աջակցել է Ադրբեջանին։
Ճիշտ է։
Իսկ հա մյուս փակ կամուրջը միանգամից բացվեց։
Ճիշտ եք ասում, իհարկե, դա ճիշտ է։ Ես չեմ ասում, որ պետք է մոռանանք Ռուսաստանի, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի քաղաքականությունը այս հարցում, ամեն իրենց պատասխանատվության չափով, բայց էլի մենք պետություն ենք, թե պետություն չենք։ Ես համոզված եմ, որ հակառակը մենք պետք է ամեն ինչ անենք։ Թուրքիա եւ Ադրբեջանի շահերը 100%-ով նույնական չեն։ Այդ հայ քաղաքական միտքն է նույնացնում հակառակը։ Եթե այնտեղ կա 1% ճեղք, ապա մենք պետք է այդ 1% ճեղքում աշճեղքի վրա աշխատեինք, որպեսզի կարողանայինք ինչ-որ ձևով մեղմել Թուրքիայի հակահայ քաղաքականությունը։ Ես չեմ ասում դա հեշտ կստացվեր, բայց հիմա ինչ են առաջարկում, այսինքն մենք ինչ անեինք այս պայմաններում, ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհը ցավա հայտնում տեղի ունեցած ողբերգության առիթով, չէ՞, Հունաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյանը անգամ այցելում եւ այլն եւ այլն։ Հիմա մենք ինչ անեինք, մենք լռեինք, մենք ոչինչ չանեինք, մենք որ ամբողջ աշխարհից արդարություն ենք պահանջում, մենք որ միջազգային արդարադատությունն ենք այսօր բերում օրինակ, և դրան ենք խղում կատարում, դրան ենք դիմում, այսինքն մենք շարունակենք մեր նեղ պատուհանից նայել աշխարհին։ Ես կարծում եմ, եւ Նիկոլ Փաշինյանն է ճիշտ արել այս քաղաքականությունը, եւ Սերժ Սարգսյանն է ճիշտ արել, եւ որ ցավ է հայտնել ահաբեկչությունների արդյունքով, եւ Ռոբերտ Քոչարյանն է ճիշտ արել, եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է ճիշտ արել, որ մասնակցել է Օզարի թաղմանի, եւ առաջին հանրապետության հիմնադիր հայրերն են ճիշտ արել, որտեւ նրանք պետություն են ղեկավարել եւ նրանք կրել են պատասխանատվություն պետության համար։ Այլ խնդիր է, որ տարբեր ժամանակներ նրանք արժանացել են քննադատության։ Դա էլ նորմալ է, թող քննադատեն։
Հաջող ժեստ է Մարկարայի կամուրջի գործարկումը, որ գուցե կարող է վերջապես մեկնարկը դառնալ երրորդ երկրների քաղաքացիների համար
սահմանաբացելու։ Իհարկե, սա լավ առիթ է, եւ ես կարծում եմ, որ պետք է, եթե հնարավոր լինի Հայաստանի կառավարությունը, եթե նման հնարավորություն ունի, ես կարծում եմ ունի, կարող է մեկ մարդասիրական օգնություն եւս տրամադրել, օրինակ Թուրքիային առաջարկել, որ ցանկանում է մեկ անգամ էլ, ասենք 10, ասենք այդ մեքենաներ, բեռնատարներ Սիրիային օգնություն ուղարկել, որտեղ նաև ունենք մեծ հայություն, կարող է 5 ավտոմեքենաներ առաջարկել Թուրքիայի հայ քաղաքացիներին, որոնք տուժել են, օրինակ գիտեք, որ արդեն զոհեր ենք տվել, այսինքն պետք է ուղերձներ գնան Անկարա առայն, որ Հայաստանը լուրջ է Թուրքիայի հետ հարաբերություններ հաստատելու հարցում, եւ սա այո, պետք է այնպես անենք, որ թուրքերը հեշտ նորից չփակեն այս սահմանադուռը։
Աղետալի երկրաշարժի հետևանքով Թուրքիայում զոհերի թիվը անշեղորեն աճում է, իսկ փլատակների տակ ողջ մնացած մարդկանց գտնելու հույսերը նվազում են։ Երկրաշարժից արդեն 1 շաբաթ է անցել։ Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Անցած 2 շաբթի օրը ուժգին երկրաշարժի հետևանքով Թուրքիայում զոհերի թիվը հասել է 31600-ի, Սիրիայում 4574-ի, երկու երկրներում վիրավորների ընդհանուր թիվը գերազանցել է 80000-ը։ Աղետից 1 շաբաթ անց Թուրքիայի իշխանությունները մեղավորներ են փնտրում քրեական հետապնդում, սկսելով տասնյակ շինարների եւ կառուցապատողների նկատմամբ։
130 դրամից ծրոլի վերմեյը դեպի դիուսնուս դիե, բուրադա özellikle
Թուրքիայի փոխնախագահ Ֆուատ Օկտայի խոսքերով Կառավարությունը սեյսմի գոտիներում շինարարության ընթացքում թույլ տրված խախտումների համար ավելի քան 130 կասկածյալ է գտել, նրանց մի մասն արդեն կալանքի տակ է։ Թուրքիայի պաշտոնական տվյալներով աղետի գոտում 170000 շինություններից 25000-ն ամբողջությամբ փլուզվել կամ շատ մեծ վնաս է կրել։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ Էրդողանի վարչակազմը փորձում է մեղքը շինարարների եւ կառուցապատողների վրա բարդել շեղելու զայրացած բնակչության ուշադրությունը պետական կառավարման ձախողումներից։ Դիմադիրների համոզմամբ Ռեջեփ Էրդողանի կառավարման 20 տարիների ընթացքում իշխանություններն աչք են փակել շինարարական կանոնների խախտումների վրա եւ չարաշահել հատուկ հարկի տեսքով հավաքագրված գումարը, որը պետք է ուղղվեր սեյսմակայունության բարելավմանը։ Էրդողանը, որին մայիսին բարդ նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններ են սպասում, հերքում է մեղադրանքները եւ պնդում, որ ամեն ինչում մեղավոր են տեղական իշխանությունների մաս կազմող ընդդիմության կաշառակերները։ Երկրաշարժից 1 շաբաթ անց, ինչպես Թուրքիայում, այնպես էլ հարևան Սիրիայում փլատակներում գտնվող շնչող մարդկանց հայտնաբերելու հույսերը ժամ առ ժամ մարում են, հատկապես Սիրիայում ՄԱԿ-ի իրավիճակը ծայրաստիճան ծանր է գնահատում։ Ավելի քան տասնամյա պատերազմից դեռևս չվերականգնված երկրում վերջին օրերի աղետը տասնյակ հազարավոր բնակիչների զրկել է տանիքից, մատնելով ցրտի և սովի։ Սիրիայի աղետի գոտիներին օգնություն են ցուցաբերել հատուկենտ երկրներ, միջազգային լայնածավալ օգնությունը լոգիստիկ խոչընդոտների պատճառով երկիր չի հասնում։ ՄԱԿ-ի արտակարգ օգնության համակարգող Մարտին Գրիֆիթսը Հալեպ կատարած այս ընթացքում կոչ է արել տարածաշրջանի երկրների մի կողմ դնել քաղաքական տարաձայնությունները եւ հումանիտար բեռներ հասցնել աղետից տուժած մարդկանց։ Նրա խոսքերով միջազգային հանրությունը հուսախապ է արել Սիրիայի հյուսիսարևմուտքում գտնվող ժողովրդին։ Նրանք իրավամբ իրենց լքված են զգում, սպասելով միջազգային օգնության, որը չի հասնում։ Մեր պարտն ու պարտավորությունն է հնարավորինս արագ շտկել այս ձախողումը, հայտարարել է ՄԱԿ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյան։
11 օրից լրանում է Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժելու 1 տարին։ Այդ կապակցությամբ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլեայում նախատեսվում են կարևոր իրադարձություններ, ասել է Ուկրաինայի արտգործնախարարը։ Լսենք Ազավա Բայանին։
Ուկրաինայի արտգործնախարարն այսօր հայտարարել է, թե փետրվարի 23-ին և 24-ին Նյու Յորքում, որտեղ այդ օրերին տեղի կունենա ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստը, կլինեն կարևոր իրադարձություններ։
23-24-го в Нью-Йорку будуть відбуватися великі події, буде багато важливих політичних сигналів.
Կլինեն շատ կարևոր քաղաքական ազդանշաններ, կլինեն պատժամիջոցների, զենքի վերաբերյալ որոշումներ, կլինեն միասնության խորհրդանիշներ, և դա տեղի կունենա բոլոր մակարդակներում։ Ռուսաստանը կհիշի, թե ինչպես է աշխարհը նշելու Ուկրաինայի դեմ լայնածավալ ագրեսիայի տարելիցը։
Դմիտրի Կուլեբան չի մանրամասնել, թե ինչ իրադարձությունների մասին է խոսքը։ Մինչ այդ Կիևը և Արևմուտքը հայտարարում են, թե պատերազմի մեկնարկի տարելիցի նախորեին ռուսները պատրաստվում են նոր լայնածավալ հարձակման Ուկրաինայում, և այս ֆոնին Ռուսաստանում ԱՄՆ դեսպանատունը հաղորդագրություն է հրապարակել, որում կոչ է արել Ռուսաստանում բնակվող ամերիկացիներին անհապաղ լքել երկիրը։ Հաղորդագրությունում մասնավորապես նշված է, որ սեպտեմբերին Ռուսաստանում մոբիլիզացիա է հայտարարվել, և Ռուսաստանի իշխանությունները կարող են զորակոչել նաև երկքաղաքացիություն ունեցող անձանց, չճանաչելով նրա դրանց ամերիկյան փաստաթղթերը։ Կրեմլի խոսնակն այսօր կրկին հայտարարել է, թե նոր մոբիլիզացիայի մասին Կրեմլը տեղեկություն չունի։ Միաժամանակ ընդգծելով, թե երկխաղաղակացություն ունեցող քաղաքացիներին Մոսկվան նախ եւ առաջ դիտարկում է որպես ռուսաստանի քաղաքացի։
Այստեղ ամեն դեպքում ռուսաստանի քաղաքացի հանդիսացող այս քաղաքացիները մեզ համար առաջին հերթին ռուսաստանի քաղաքացիներ են, անկախ նրանից, թե որ երկրի երկրորդ քաղաքացիություն ունեն։
Անցած տարի ԱՄՆ դեսպանատունը երկու անգամ հորդորեց ամերիկացիներին անհապաղ հեռանալ Ռուսաստանից, առաջին անգամ փետրվարի 28-ին Ուկրաինա-ռուսական ներխուժումից մի քանի օր անց և երկրորդ անգամ սեպտեմբերի 28-ին մոբիլիզացիա հայտարարելուց անմիջապես հետո։ Թեև Ռուսաստանի իշխանությունները պնդում են, որ զորահավաքի կոչն ավարտվել է, սակայն դրա մասին հրամանագիրը դեռ ուժի մեջ է և տեսականորեն մոբիլիզացիոն աշխատանքները կարող են սկսվել ցանկացած պահին։ Երբ է սկսվելու ռուսական նոր զանգվածային հարձակումը, որի մասին վերջին շաբաթներին հայտարարում են թե Կիևում, թե Արևմուտքում, դեռ պարզ չէ։ Ուկրաինայի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեքսի Դանիլովի խոսքով, օրինակ, այն արդեն սկսվել է և ռուսական ուժերը մեծ խնդիրներ ունեն մեծ հարձակման հետ կապված։ Սկսվել է այդ նոր հարձակումը, թե ոչ, այնքան էլ հասկանալի չէ։ Այս պահին կատաղի մարտերը այդ ամենայնիվ շարունակվում են և Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերում, և դրանք վերջին շաբաթների ընթացքում ավելի ինտենսիվ են։ Պատերազմի մեկնարկից անցել է գրեթե 1 տարի, ռուսները սակայն չեն կարողացել իրենց վերահսկողության տակ վերցնել ոչ Դոնեցկի, ոչ էլ Լուգանսկի մարզերի ողջ տարածքը, իսկ Դոնբասի այսպես կոչված ազատագրումը Կրեմլը հայտարարել էր իր հիմնական նպատակներից։ Ուկրաինացի զինվորականները պնդում են, թե ռուսներին անհրաժեշտ է մեծ հաջողություն տարելիցի նախորեին, և նրանք, չնայած Դոնեցկի ճակատում վերջին օրերին ունեցած մեծ կորուստներին, որոնք ի դեպ հաստատում են նաև ռուսամետ աղբյուրները, շարունակում են հարձակումները մի քանի այդվում Կուպյանսկի լիմանի և Բախմուտի ուղություններով։ Ազավաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ռուսաստանի ագրեսիային Արևմուտքի առաջին արձագանքը պատժամիջոցներն էին, որոնք գնալով խստացվեցին և ընդլայնվեցին, Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Այս չորեքշաբթի օրը, փետրվարի 15-ին, Եվրոպական Միությունը քննարկելու է Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների թվով արդեն 10-րդ փաթեթը։ Դրանում Ռուսաստանի էներգետիկայի համակարգը ներառված չէ, ենթադրվում է, որ թիրախում կլինեն ռուսական 4 դրամատներ, այդ թվում Ալֆա բանկը, և մոտ 130 ֆիզիկական ու իրավաբանական անձ, ներառյալ պետական պաշտոնյաներ, զինծառայողներ ու լրագրողներ։ Պոլիտիկո-պարբերականի փոխանցմամբ Եվրոպական Միությունը կարգելի բեռնատարների, շինարարական տեխնիկայի և էլեկտրոնային սարքերի բաղադրիչների վաճառքն ու փոխանցումը Ռուսաստանին։ Սև ցուցակում կհայտնվեն նաև այլ երկրների ընկերություններ ու ֆիզիկական անձինք, որոնք ինչ-որ եղանակով նպաստում են Ուկրաինայում ռուսների վարած պատերազմին կամ առնչություն ունեն Վագներ մասնավոր ռազմական կառույցի հետ։ Պոլիտիկո-պարբերականի աղբյուրների փոխանցմամբ խոսքը Մալիում և Իրանում գտնվող ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց մասին է։ Պատժամիջոցների կենթարկվի նաև Արաբական Միացյալ Էմիրություններում Դուբայում գրանցված մի ընկերություն, որը ծովով բեռնափոխադրումներ է իրականացնում և ըստ եվրոպացի փորձագետների շրջանցում է Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանված սանկցիաները։ Ենթադրվում է, որ այդ ընկերությունը գնել է մի քանի ռուսական նավթակիր տանկերներ, որոնք ավելի վաղ Եվրամիության կողմից սահմանված պատժամիջոցներով այլևս չէին կարող նավթ փոխադրել։ Սեփականատիրոջ փոփոխության պարագայում այդ տանկերները նորից ստացել են ռուսական նավթ փոխադրելու հնարավորություն, ինչն արել են Կիպրոսի դրոշի ներքո։ Թե կոնկրետ որ ընկերությունն է դա արել, պոլիտիկոն չի հայտնում, բայց նշում է, որ Եվրամիության անդամ որոշ երկրներ, որոնք եկամուտ են ստանում նավթի փոխադրման բիզնեսից, օրինակ Կիպրոսը, կարող են առարկություններ ներկայացնել։ Եվրոպացիները նաև կարգել են Ռուսաստանում արտադրված կաուչուկի և բիտումի ներմուծումը։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենն ասել է, որ 10-րդ փաթեթով պետք է փակվեն այն սողանցքները, որոնց միջոցով ռուսները կարողացել են մեղմել կամ շրջանցել սանկցիաները։ Նրա խոսքով այդ նոր փաթեթի հետևանքով Ռուսաստանի էքսպորտը մոտ 10 միլիարդ եվրո կկորցնի։ Անցյալ տարվա դեկտեմբերի 16-ին Եվրամիությունը հաստատել է 9-րդ փաթեթը, որով իշարս այլ սահմանափակումների Եվրամիության տարածքում արգելվել է NTV Միր, Ռոսիա 1, Ռեն ՏՎ և Ռուսաստանի առաջին ալիք հեռուստակայանների հեռարձակումը։ Եվրամիության քաղաքացի ռուսաստանցիներին արգելվել է բարձր պաշտոններ զբաղեցնել Ռուսաստանին պատկանող կամ ենթարկվող գազմակերպություններում, բացի այդ արգելվել է նոր ներդրումներ անել Ռուսաստանի էներգետիկ և հանքարդյունաբերության ոլորտներում։ Ռուսական ամենախոշոր մասնավոր դրամատունը Ալֆա Բանկը 2023-ի ապրիլին հայտնվել է ամերիկացիների կողմից սահմանված պատժամիջոցների ցուցակում։ Դա ենթադրում է Ալֆա Բանկի բոլոր ակտիվների և գործարքների սառեցում։ Ավելի ուշ Ճապոնիան միացել է այդ սանկցիային։ Ազատություն ռադիոկայանի թղթակից Ռիկարդ Յոզվեկի փոխանցմամբ նոր փաթեթի հաստատումը հավանաբար տեղի կունենա հաջորդ շաբաթվա ընթացքում, մինչև ռուս-ուկրաինական պատերազմի առաջին տարելիցը, փետրվարի 24-ը։
Ազատություն ռադիոկայանից հերեկային երկրորդ ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7:00-ին։